Throughout time,
šodienām ir mudinājuši mūs atcerēties Dieva diženumu un apsvērt to, ko viņš ir darījis mūsu katra, kā arī mūsu ģimeņu un visu ļaužu labā. Kaut arī šos norādījumus var atrast visos svētajos rakstos, vispamanamāk tie tiek uzsvērti mormona grāmatā. Tās titula lapā tiek paskaidrots, ka mormona grāmatas mērķis ir parādīt Izraēla namu atlikumam, kādas lietas, lielas lietas tas kungs ir darījis priekš viņa tēviem. Mormona grāmata noslēdz ar moronija aicinājumu. Lūk, es gribētu jūs pārliecināt, lai tad, kad jūs lasīsit šos pierakstus, jūs atcerētos, cik žēlīgs tas kungs ir bijis pret cilvēku bērniem un pārdomot tos savās sirdīs. Tas, cik pastāvīgi pravieši lūdz mums atcerēties Dieva labestību, ir iespaidīgi. Mūsu debes Tēvs vēlas, lai mēs atcerētos viņa un viņa mīļotā dēla labestību, ne jau viņa gandarījuma dēļ, bet gan domājot par to, ka šāda atcera iespaido mūsu pašus. Apsverot viņa labestību, mēs iegūstam plašāku skatījumu un dziļāku izpratni. Domājot par viņu līdzjūtību, mēs kļūstam pazemīgāki, vairāk lūdzam un kļūstam nelokāmāki. Kāda mana pacienta skaudrā pieredze apliecina to, kā mūs var mainīt pateicība par mums izrādīto dāsnumu un līdzjūtību. 1987. Gadā es iepazinos ar Tomasu Nilsonu, kādu ievērības cienīgu vīru, kuram bija nepieciešama sirds transplantācija. Viņam bija 63 gadi, un viņš dzīvoja Loganā, Amerikas Savienoto Valstu Jūtas štatā. Pēc militārā dienesta otrā pasaules kara laikā viņš Logans Jūtas templī salaulājās ar Donnu Vilksu. Viņš kļuva par enerģisku un veiksmīgu mūrnieku. Vēlākajos gados viņam jau sevišķi patika skolas brīvlaikos strādāt kopā ar savu vecāko mazdēlu Jonatanu. Viņu starpā izveidojās īpaša saikne, daļai tādēļ, ka Tomas redzēja, cik lielā mērā Jonatans līdzinās viņam pašam. Gaidot donoru sirdi, Tomas pārņēma nomāktību. Viņš nebija sevišķi pacietīgs cilvēks. Viņš alaž bija spējis uzstādīt un sasniegt mērķis, pateicoties smagam darbam un apņēmībai. Ciešot no sirds mazspējas, kuras dēļ dzīvē nācās ieturēt pauzi, Tomas dažkārt apvaicājās, ko es esmu pasācis, lai šo procesu pātrinātu. Viņš jokojot ierosināja dažādus veidus, kā es varētu panākt, lai donora sirds būtu pieejama ātrāk. Kādā līksmā, bet šausminošā dienā Tomasam radās iespēja iegūt ideālu donora sirdi. Izmēru un asins grupu saderēja. No donors bija jauns, tikai 16 gadus vecs. Donora sirds piederēja Jonatanam, Tomasa mīļotajam mazdēlam. Šajā dienā Jonatans tika nāvējoši savainots viņu vadītās mašīnas un garām braucošā vilciena sadursmē. Kad es apciemoju Tomas un Donu slimnīcā, viņi bija bēdu sagrauti. Man ir grūti iztēloties, ko viņiem nācās pārciest, apzinoties, ka Tomasa dzīve var tik paildzināt, pateicoties tieši viņa mazdēla sirdī. Sākumā viņi atteicās apsvērt Jonatana sērojošo vecāku, savas meitas un znotu piedāvāto sirds transplantu. Taču Tomas un Donu zināja, ka Jonatanam ir iestājusies smadzeņu nāve, un pēc kāda laika saprata, ka viņa lūkšanas pēc Tomasam nepieciešamās donora sirds nav Jonatana negadījuma iemesls. Nē, Jonatana sirds bija dāvana, kas varēja nākt par svētību Tomasam viņu grūtībās. Viņa atskārta, ka šī traģēdija var nest arī kaut ko labu, un nolēma turpināt iecerēto. Transplantācijas procedūra izdevās. Pēc tās Tomas kļuva par citu cilvēku. Pārmaiņas nebija saistītas tikai ar veselības stāvokļu uzlabošanos vai pat ar pateicības izjūtu vienu. Viņš man teica, ka ikrītu domā par Jonatanu, par savu meitu un znotu, par saņemto dāvanu un to, ko šī dāvana ir prasījusi. Kaut arī bija labi redzams, ka viņš nav zaudējis savu iedzimto humoru izjūtu un apņēmību. Es ievēroju, ka Tomas ir kļūst nopietnāks, iejūtīgāks un labsirdīgāks. Pēc transplantācijas Tomas nodzīvoja vēl 13 gadus. Gadus, kuru citādi nebūtu bijis. Viņa nekrologā bija rakstīts, ka šie gadi ir ļāvuši viņam dāsnu mīloši bagātināt savu ģimenes locekļu un citu cilvēku dzīvi. Viņš kļuva par privātu sponsoru un rādīja visiem optimismu un apņēmības piemēru. Ik viens no mums līdzīgi kā Tomas ir saņēmis dāvans, ko mēs paši sev nebūtu spējuši nodrošināt. Dāvans no mūsu debes Tēva un viņa mīļotā dēla, kuru skaitā ir glābšana caur Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas upuri. Mēs esam saņēmuši dzīvi šajā pasaulē, mēs vēl saņemsim fizisko dzīvi nākamībā, un ja mēs to izvēlēsimies, arī mūžīgo glābšanu un paaugstināšanu. Un tas viss vienīgi pateicoties debes Tēvam un Jēzum Kristum. Ikreiz, kad mēs liekam lietā šīs dāvanas, gūstam no tām labumu, vai pat domājam par tām, mums vajadzētu apsvērt to devēju pienestos upurus, viņa dāsnumu, līdzjūtību, godbiņību devēju priekšā padar mūs pateicīgus un ne tikai. Atceri par viņu dāvanām var un tai vajadzētu mūs mainīt. Viena no šīm pārsteidzošajām pārmaiņām notika ar Almu jaunāko. Kad Alma gāja visapkārt, saceldamies pret Dievu, viņam parādījās eņģelis. Eņģelis runājot pērkona balsī norāja Almu par to, ka tas vajāja baznīcu zogot ļaužu sirdis. Eņģelis noslēdza ar šo atgādinājumu. Ej, un atceries tavu tēvu gūstu, un atceries, cik lielas lietas Dievs ir darījis priekš tiem. No visiem iespējamiem pamudinājumiem eņģelis uzsvēra tieši šo. Alma atcerējās un nožēloja grēkus. Vēlāk viņš dalījās eņģiļu atgādinājumā ar savu dēlu Helamanu. Alma ieteica, es gribu, lai tu darītu tāpat, kā es darīju. Atcerieties mūsu tēvu gūstu, jo viņi bija jūgā un neviens tos nevarēja atbrīvot, izņemot Abrahāmu, Īzāku un Jēkaba Dievu. Un viņš tiešām atbrīvoja tos no viņu bēdām. Alma pateica vienkārši, es uzticos viņam. Alma saprata, ka atceroties par atbrīvošanu no gūstu un atbalstu visādos pārdzīvojumos un grūtībās, mēs iepazīstam Dievu un to, ka viņa solījumi ir uzticami. Kaut arī tikai dažiem no mums ir bijusi tik dramatiska pieredze kā Almam, mūsu pārmaiņas var izrādīties tikpat pamatīgas. Glābējs sendienās deva solījumu sakot, es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu. Es izņemšu akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi. Es jums došu savu garu. Un jūs būsit mana tauta un es būšu jūsu Dievs. Pēc augšām celšanās glābējs pastāstīja nefiešiem, ar ko šīs pārmaiņas iesākas. Viņš aprakstīja izšķirošo soli debesu tēvu iecerē, sakot, un mans tēvs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta, un pēc tam, kad es biju ticis pacelts pie krusta, lai es varētu saistīt visus cilvēkus pie sevis. Un šī iemesla dēļ es esmu ticis pacelts, tādēļ saskaņā ar tēvu spēku, es saistīšu visus cilvēkus pie sevis. Kas būtu nepieciešams, lai jūs pievērstos glābējam? Padomājiet par Jēzus Kristus pakļaušanos savu tēvu gribai. Viņa uzvar pār nāvi, to, ka viņš uzņēmās uz sevi jūsu grēkus un kļūdus, to, ka viņš iemantoja no tēva varu, lai par jums aizlūgtu, un to, ka viņš īstenoja jūsu labā visaptverošu izpirkšanu. Vai gan ar to nepietiek, lai jūs viņam pievērstos? Vai ar to pietiek, Jēzus Kristus stāv ar atplestām rokām, cerot un vēloties mūs visus dziedināt, piedot, attīrīt, stiprināt, šķīstīt un iesvētīt? Tam visam vajadzētu domāt mums jaunu sirdi un pamudināt mūsu uz izvēli, sekot debes tēvam un Jēzum Kristum. Tomēr arī jaunām sirdīm var būt tieksmi klejot, tieksmi atstāt mūsu mīlēto Dievu. Lai pārvarētu šo tendenci, mums ikdienu būtu jādomā par mūsu saņemtajām dāvanām un to, ko tās ir prasījušas. Ķēniņš Benjamīns ieteica, es gribētu, lai jūs atcerētos un vienmēr pieminētu Dieva diženumu un viņa labestību un iecietību pret jums. Pārdoms par Dieva labestību un žēlastību palīdz mums kļūt garīgi atsaucīgākiem. Savukārt paaugstināts garīgais jūtīgums ļauj mums ar svētā gara spēku uzzināt patiesību par visu. Tajā ir ietvērta liecība par Mormonu grāmatas patiesumu, saprotot, ka Jēzus ir Kristus, mūsu personīgais glābējs un pestītājs, un pieņemot to, ka viņa evaņģēlijas ir ticis atjaunots šajās pēdējās dienās. Ja mēs atcerēsimies par mūsu debesu tēvu un Jēzus Kristus diženumu un to, ko viņi mūsu labā ir darījuši, mēs neuztversim viņus par kaut ko pašsaprotam, līdzīgi kā Tomass neuztver par pašsaprotam Jonatana sirdi. Tomass ikdienu priekpilni un godbiņīgi pieminēja traģēdiju, kas bija paildzinājusi viņa dzīvi. Sajūsmināt apzinoties, ka mēs varam tikt glābti un paaugstināti, mums būtu jāatceras, ka glābšana un paaugstināšana ir maksājusi ļoti dārgi. Mēs varam izjust godbību un prieku, atskāršot, ka bez Jēzus Kristus mēs būtu nolēmti iznīcībai. Bet kopā ar viņu mēs varam saņemt pašu dižāko dāvanu, ko debes tēvs var mums dot. Tik tiešām, šī godbiņība ļauj mums baudīt apsolījumu par mūžīgo dzīvi šajā pasaulē un ar laiku iemantot mūžīgo dzīvi, patiesi nemirstīgo godību nākamajā pasaulē. Domājot par debesu Tēvu un Jēzus Kristus labestību, mēs arvien vairāk uz viņiem paļaujamies. Mūsu lūkšanas mainās, jo mēs zinām, ka Dievs ir mūsu Tēvs un ka mēs esam viņa bērni. Mēs cenšamies nevis mainīt viņa gribu, bet gan pieskaņot savu gribu viņējai un nodrošinot sev tās svētības, ko viņš vēlas mums piešķirt ar nosacījumu, ka mēs pēc tam lūdzam. Mēs vēlamies būt lēnprātīgāk, šķīstāk, nelokāmāk, līdzīgāk Kristum. Pateicoties šīm izmaiņām, mēs kļūstam turpmāku debesu svētību saņemšanas cienīgi. Atzīstot, ka ikviena laba lieta nāk no Jēzus Kristus, mēs daudz efektīvāk runāsim ar apkārtējiem par savu ticību. Mēs nezaudēsim drosmi, saskaroties ar šķietam neizpildāmiem uzdevumiem un nepārvaramiem apstākļiem. Mēs stiprināsim savu apņemšanos ievērot mūsu noslēgtās derības attiecībā uz sekošanu glābējam. Mēs tiksim piepildīti ar Dievu mīlestību, mēs gribēsim bez nosodījuma palīdzēt grūtībās nonākušajiem. Mēs mīlēsim savus bērnus un audzināsim viņus taisnīgumā, saglabāsim savu grēku piedošanu un allaži būsim priekpilni. Tie ir tie ievērības cienīgie augļi, ko nes Dieva labestības un žēlastības pieminēšana. No otras puses glābējs ir brīdinājis. Nekā cilvēks neaizvaino Dievu, jeb ne pret vienu viņa dusmas nav ietagušās, kā vien pret tiem, kas neatzīst viņa roku visās lietās. Es nedomāju, ka Dievs jūtas aizvainots, ja mēs par viņu aizmirstam. Man drīzāk šķiet, ka viņš jūtas dziļi vīlies. Viņš zina, ka mēs paši esam lieguši sev iespēju tuvināties viņam, atceroties viņu un viņa labestību. Tādējādi mēs palaižam garām viņa tuvināšanos mums un tās īpašās svētības, ko viņš mums ir apsolījis. Es aicinu jūs ikdienu atcerēties debesu Tēvu un Jēzus Kristus diženumu un to, ko viņi jūs labā ir darījuši. Ļaujiet, lai pārdomas par viņu labestību vēl ciešāk piesaist jūsu klejojošo sirdi viņiem. Gremdējieties pārdomās par viņu līdzjūtību un jūs tiksit svētīt ar paaugstinātu garīgo jūtīgumu un kļūsiet līdzīgāk Kristumu. Viņu iejūtības apsvēršana palīdzēs jums uzticīgi izturēt līdz galam. Līdz jūs tiksit uzņemti debesīs, lai varētu dzīvot ar Dievu nebeidzābā laimes stāvoklī. Runājot par savu mīļoto dēlu, mūsu debesu Tēvs teica, uzklausiet viņu, atsaucoties šiem vārdiem un klausoties viņā priekpilnu godbīgi atcerieties, ka glābējam ļoti patīk atjaunot to, ko jūs nespējat atjaunot. Viņam ļoti patīk dziedēt brūces, ko jūs nespējat dziedēt. Viņam ļoti patīk labot to, kas ir neatgriezieniski sabojāts. Viņš atlīdzinās, jebkuru jums nodarīto netaisnību, viņam ļoti patīk uz mūžiem dziedēt pat pilnībā satriekts sirds. Prātojot par mūsu debes Tēvu un Jēzus Kristus pasniegtajām dāvanām, es esmu iepazinis viņa bezgalīgo mīlestību un viņa neaptveramo līdzjūtību pret visiem debes Tēva bērniem. Šīs zināšanas ir mainījušas man un tās mainīs arī jūs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Contemplating their empathy will help you hold out faithful to the end until you're received into heaven to dwell with God in a state of never-ending happiness. Our Heavenly Father, referring to His beloved Son, said, "Hear Him." As you act on those words and listen to Him, remember joyfully and reverently that the Savior loves to restore what you cannot restore. He loves to heal wounds you cannot heal. He loves to fix what has been irreparably broken. He compensates for any unfairness inflicted on you. And He loves to permanently mend even shattered hearts. As I've reflected on gifts from our Heavenly Father and from Jesus Christ, I have come to know of their infinite love and their incomprehensible compassion for all Heavenly Father's children. This knowledge has changed me, and it will change you too. In the name of Jesus Christ, amen.